Κύριε Λούκα, είναι μεγάλη μας χαρά που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας στο podcast του σχολείου μας. Σας ευχαριστούμε θερμά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας και που μας δίνετε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τη διαδρομή σας στο ραδιόφωνο, τη δημοσιογραφία και τη συγγραφή. Για εμάς, τους μαθητές, είναι πολύτιμο να ακούμε ανθρώπους που έχουν ακολουθήσει το πάθος τους και έχουν δημιουργήσει τη δική τους πορεία στον χώρο των μέσων της μουσικής. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και ανυπομονούμε να μάθουμε περισσότερα μέσα από τη συζήτησή μας.
Είμαι χαρούμενος που είμαι κοντά σας και χαίρομαι που δεν θα μιλάω εγώ, θα με ρωτάτε. Οπότε είμαι στη διάθεσή σας, ρωτήστε με ό,τι θέλετε και εγώ εδώ είμαι να σας λύσω κάθε απορία, ό,τι θέλετε.
Πώς ξεκίνησε η πορεία σας από τις πολιτικές επιστήμες και τη δημόσια διοίκηση προς το ραδιόφωνο? Τη δημοσιογραφία και τη συγγραφή. Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε σε αυτό το χώρο?
Λοιπόν, ήμουνα περίπου στην ηλικία σας, δηλαδή ξέρω εγώ πήγαινα ή Δευτέρα ή Τρίτη Γυμνασίου και έγραφα πολλές εκθέσεις, δηλαδή μου άρεσε να γράφω εκθέσεις. Άκουγα πάρα πολύ μουσική, μάζευα δίσκους, τότε υπήρχαν τα βινήλια, δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι τα βινήλια, τα ξέρετε φαντάζομαι. Ναι. Μάζευα μανιωδώς δίσκους και κάποια στιγμή ήθελα να γράψω για μουσική, να κριτικάρω μάλιστα τις κυκλοφορίες, τις καινούριες. Βρήκα ένα περιοδικό το οποίο κυκλοφορούσε τότε και έλεγε ψάχνουμε για συνεργάτες. Ήμουνα στην τρίτη λυκείου, τελείωνε δηλαδή το λύκειο. Πήγα και του είπα θέλω να αρχίσω να γράφω. Και το Δέλεαρ ήταν ότι μου έδινε τους δίσκους, δεν τους πλήρωνα, τους έπαιρνα στο σπίτι μου, δηλαδή μου χάριζε τους δίσκους. Οπότε ήταν μεγάλο κίνητρο. Δεν υπήρχε αμοιβή γι' αυτό. Μετά από λίγο, μόλις πέρασα στο πανεπιστήμιο, μία φίλη μου από μία δισκογραφική εταιρεία μου πρότεινε να πάω σε ένα καινούριο περιοδικό που έβγαινε τότε, δεκαετία του 80, και πήγαμε πολύ θάρρος και θράσος σε έναν πασίγνωστο πολιτικό, ο οποίος δεν ζει πια, λέγεται Παύλος Μπακογιάννης. Είναι ο μπαμπάς του πρώην δημάρχου της Αθήνας, του Κώστα Μπακογιάννη, και μπαίνω στο γραφείο του, είχα κλείσει ραντεβού και του λέω. Γεια, είμαι ο Βασίλης Λούκας, είχαμε μιλήσει και θέλω να γράψω μουσική. Μου λέει και γιατί να γράψεις εσύ μουσική στο περιοδικό αυτό? Γιατί του λέω είμαι ο καλύτερος, γιατί ξέρω τα πάντα. Ήμουνα το 22-23 χρόνο, δεν θυμάμαι πόσο ήμουνα, παιδάκι. Μα μου λέει, μου έχει προτείνει να γράφει μουσική και ο Γιάννης Πετρίδης, ένας πολύ σημαντικός ραδιοφωνικός παραγωγός που υπάρχει ακόμα στην ΕΡΤ. Του λέω είμαι καλύτερος. Με πολύ θράσος, με πολύ θάρρος ξεκίνησα. Τώρα στην πορεία άρχισα να κάνω και ραδιόφωνο. Εκεί λίγο μετά από τα περιοδικά μπήκα στο ραδιόφωνο, έκανα μια από τις πρώτες ζωντανές εκπομπές που έκανε η ΕΡΤ τότε, χωρίς κανένα πρόγραμμα, πήρα τους δίσκους μου και πήγα εκεί και μου είχαν πει απλά ποια θα είναι η δομή της εκπομπής και άρχισα να λέω τα δικά μου, φυσικά είχα φτιάξει κείμενα και μετά ήρθε η τηλεόραση στη ζωή μου και μετά την τηλεόραση ήρθαν και τα βιβλία, δηλαδή ήταν μια λογική συνέχεια. Και τώρα δουλεύω στο ραδιόφωνο, ανυπομονώ να ξανακάνω τηλεόραση, το έχω βάλει σαν στόχο. Και βγάζω συνέχεια βιβλία. Δηλαδή, τώρα έχω ετοιμάσει άλλα δύο βιβλία να κυκλοφορήσουν. Αυτά. Σε πολύ γενικές γραμμές. Ό,τι άλλο θέλετε, με ρωτάτε.
Ποια ήταν η στιγμή που νιώσατε ότι αυτό είναι το δικό μου, ότι το ραδιόφωνο είναι για εσάς περισσότερος τρόπος ζωής παρά απλή δουλειά?
Όταν πρώτο έπιασα το μικρόφωνο στα χέρια μου, η πρώτη μου εκπομπή ήταν μαγική. Πραγματικά ένιωσα ότι είναι κάτι το απίστευτο. Όταν έκανα την περιγραφή μια συναυλία, όταν έπεσε το τείχος του Βερολίνου, δεν ξέρω αν έχετε μάθει ακόμα ότι η Γερμανία ήταν δύο Γερμανίες, ήταν η Ανατολική και η Δυτική, παλιά. Η Ανατολική ήταν του αριστερού μπλοκ, δηλαδή ήταν προς τη Ρωσία και η Δυτική ήταν προς τη Δύση, Αμερική κλπ. Όταν έπεσε λοιπόν το τείχος του Βερολίνου έγινε μια συναυλία. Εκεί παρόντες ήταν Pink Floyd, οι Scorpions, ήταν τεράστια ονόματα και αυτή τη συναυλία την περιέγραφα. Ήτανε δέος, πραγματικά. Στο ραδιόφωνο την περιέγραφα, ένιωθα μαγικά, ένιωθα ότι είμαι ο βασιλιάς του κόσμου, δηλαδή μεταφέρω στην Ελλάδα αυτό που γινόταν εκεί πέρα. Και άλλα πολλά τέτοια που έχω κάνει. Και βέβαια, όταν έκανα συνεντεύξεις ραδιοφωνικές με superstars. Δηλαδή, εκεί ένιωθα ότι είμαι μοναδικός, ότι πετάω. Να μιλάω με τους Metallica, να μιλάω με τον Sting, να μιλάω με όλους όσους είχα φανταστεί στην εφηβεία μου, όπως είστε εσείς, να τους έχω απέναντί μου σε ένα μικρόφωνο και να μιλάμε. Αυτό είναι μαγικό.
Έχετε περάσει από διαφορετικούς σταθμούς και μέσα. Ποια συνεργασία ή ποια περίοδος της καριέρας σας καθόρισε περισσότερο και γιατί?
Θα έλεγα ότι περισσότερο, εντάξει, σίγουρα ήταν η πρώτη μου εκπομπή στην ΕΡΤ, παιδάκι. Η πιο σημαντική ήταν όταν πήγα στον Sky. Ήταν μια εποχή που άλλαζε η Ελλάδα πολύ, πολιτικά δηλαδή. Θα έπεφτε τότε το Πασόκ και θα, μετά την εποχή του Πασόκ, δηλαδή, θα γινόντουσαν θεαματικές αλλαγές. Και τότε ο τότε επιχειρηματίας μου εμπιστεύτηκε να αναλάβω τη διεύθυνση του ξένου ρεπερτορίου του Sky. Ήταν μαγικό. Έκανα πολλές μεταγραφές από εκεί και μετά. Πήγα στον Flash, ένα άλλο ραδιόφωνο που ήταν τότε. Μετά πήγα στο Seven, που το φτιάξα από την αρχή, ένα ραδιόφωνο από το μηδέν. Και μετά ξαναγύρισα στην ΕΡΤ. Αυτές ήταν οι πιο σημαντικές στιγμές μου. Συν το γεγονός που όταν πήγα στο Rock FM πριν από 4 χρόνια ήταν απίστευτο, γιατί επιτέλους πήγα σε ένα σταθμό που ήταν πιο κοντά σε αυτό που είμαι εγώ, δηλαδή στο στυλ μου, στην ιδεολογία μου, σε αυτά που περνάω κάθε μέρα, αυτές.
Πώς επιλέγετε τη μουσική και το ύφος της εκπομπής σας? Τι σας ενδιαφέρει περισσότερο, να ενημερώνετε, να ψυχαγωγείτε ή να χτίζετε μία σχέση με τον ακροατή?
Τώρα πια με ενδιαφέρει να επικοινωνώ. Παλιά ήθελα να παίξω, δηλαδή η μουσική, να το ξεκινήσω αλλιώς, λέγοντας ότι παλιά, η μουσική ήταν διαφορετική, δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η υπερπληροφόρηση που υπάρχει τώρα με το ίντερνετ και με όλα αυτά τα μέσα τα οποία μας δίνουν άμεσα την πληροφορία. Παλιά έπρεπε να το ψάξεις, δηλαδή να έρθεις σε επαφή με τη δισκογραφική εταιρεία, τους παρακαλέσεις να σου δώσουν σε πρώτη μετάδοση ένα CD, παλιά ήταν οι κασέτες, ένα δίσκο, δηλαδή το ψάχνες πολύ. Τώρα πια που είναι όλα εύκολα, τα έχεις άμεσα, δεν υπάρχει η μαγεία της πρώτης μετάδοσης, λίγο θα παίξω πρώτος ένα τραγούδι. Παλιά πλακωνόμαστε, ήμουνα εγώ στο Sky και ο Τσαουσόπουλος στον Αντένα και παίζαμε ποιος από τους δύο θα παίξει πρώτος ένα τραγούδι. Δηλαδή ήταν μάχη, γινόταν μάχη. Τώρα πια αυτό δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν η προετοιμασία μου είναι περισσότερο στο τι θα πω, ποια ατάκα θα πω για να αγγίξω τον ακροατή μου. Δηλαδή τι θα του πω, να του πω κάτι έξυπνο, να μην τον κουράσω. Και μέσα σε δευτερόλεπτα, γιατί οι ατάκες μου είναι γύρω στα 45 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό το πολύ που πρέπει να μιλήσω, πρέπει να τους πω τα πάντα. Τι καιρό κάνει, αν έχει κίνηση, τι έγινε σήμερα και ψήν τα τραγούδια που έρχονται στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής. Άρα πρέπει να είναι όλο άμεσο και ξεκάθαρο αυτό.
Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να ασχοληθείτε με τις μυστήριες και σκοτεινές ιστορίες της Showbiz και να γράψετε το βιβλίο Showbiz Thriller?
Το γεγονός ότι το ροκ και η μουσική γενικότερα έχει πάρα πολύ σχέση με θανάτους και η ελληνική showbiz έχει σχέση με θανάτους οι οποίοι ήταν λίγο ανεξιχνίαστοι, είχαν δηλαδή ένα μυστήριο. Το γεγονός ότι πάρα πολλοί στάρ της μουσικής όπως ο Μόρισον, ο Χέντριξ, η Τζάνις Τζόπλιν, ο Κέρτ Κομπέιν φύγανε πολύ νωρίς, κάτω από τα 27 τους χρόνια, μου έκανε κλικ στο μυαλό και ήθελα να ψάξω λίγο τους θανάτους αυτούς και μπήκα στο τρυπάκι, στο μυστήριο αυτό. Θεωρώντας ότι είμαι ένας detective ο οποίος μπαίνει την τελευταία στιγμή που πεθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι ή που είναι να πεθάνουν, ξέρω εγώ, η Χριστίνα Ωνάσιο, ο Νίκος Στεριανόπουλος, και τι γίνεται εκεί πέρα. Αφού μάζευα τις πληροφορίες, μίλαγα με διάφορους ανθρώπους, προσπαθούσα να δώσω μια λεπτομέρεια η οποία δεν έχει παίξει στο πλατή κοινό. Αυτό ήταν το κίνητρο για να γράψω αυτό το βιβλίο. Λέει να ανακαλύψω κάποιες λεπτομέρειες που κρύβονται πίσω από τους θανάτους αυτών των ανθρώπων, τότε ανθρώπων, τώρα πια ψυχών. Και όλο ξεκίνησε από τη λατρεία που είχα για τον Μόρισον, για τον Τζιμ Μόρισον, τον Doors, από τη Marilyn Monroe, δηλαδή από είδωλα τα οποία είχα από πιτσιρικάς και ήθελα να ψάξω τι συνέβη και όλοι αυτοί χάθηκαν και έφυγαν έτσι. Αυτό με ανάγκασε να, εντός εισαγωγικών με ανάγκασε, να ψάξω πολύ και να βρω πληροφορίες. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το βιβλίο άρχισα να το δουλεύω πριν το ίντερνετ, δηλαδή ψάχνοντας περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες. Το ίντερνετ με βοήθησε στο να βγάλω λεπτομέρειες ακριβείς, δηλαδή μια ημερομηνία κάτι. Δεν υπήρχε πια αυτό. Δηλαδή τότε ήταν πολύ δύσκολο να γράψω. Όταν ξεκίναγα να γράφω τα πρώτα μου βιβλία, ήταν πολύ δύσκολο να τα γράφω, γιατί δεν είχα την εύκολη πληροφορία του ίντερνετ που έχετε εσείς και είναι, θεωρώ, ευλογία.
Πόσο απαιτητική ήταν η έρευνα για το βιβλίο? Υπήρξε κάποια ιστορία που σας συγκλώνησε περισσότερο από τις άλλες?
Το έγραψα γύρω στις 5 φορές ξανά. Δηλαδή ξεκίνησα να το γράφω και το γράψα 5 φορές διορθώνοντας πράγματα. Άρα ήταν πολύ απαιτητικό. Και τώρα που ετοιμάζεται μια καινούρια έκδοση του θα διορθώσω κάποια πράγματα. Δηλαδή έχουν έρθει καινούρια στοιχεία, κάποιες καινούριες απώλειες ανθρώπων. Ήταν σίγουρα δύσκολο. Μπορώ να πω ότι η υπόθεση που με συγκλώνησε περισσότερο, που μου έκανε κλικ, ήταν του Μόρισον, του Τζιμ Μόρισον. Δηλαδή πώς έφυγε αυτός τότε στο Παρίσι, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε. Του Στεριανόπουλου σίγουρα, ενός Έλληνα ηθοποιού, ο οποίος έφυγε πολύ άσχημα στην Ελλάδα. Έψαξα πληροφορίες από τον κουμπάρο μου, τον Γιώργο τον Τζούκαλη, τον ιδιωτικό ερευνητή. Μπήκαμε λίγο στο παρασκήνιο. του Κώστα Ταχτσή, ενός άλλου Έλληνα διάσημου συγγραφέα, ο οποίος έφυγε με πολύ άσχημο τρόπο. Δηλαδή, γενικά δεν μπορώ να πω ότι ήταν μία. Η Χριστίνα Ωνάση ήταν ένα θέμα που το ψάξα πολύ να δω τι έγινε, πώς έγινε. Και μου έκανε πάντα ένα ιδιαίτερο κίνητρο είχα να βρω πώς έφυγαν ορισμένοι Έλληνες ηθοποιοί και ποιες ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγαν. Αυτά δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα το κεφάλαιο που με συγκλώνησε εντός εγωικών ή που έμεινα άφωνος φτιάχνοντάς το και μετά διαβάζοντάς το για να το διορθώσω. Αυτό.
Πιστεύω ότι την εμπειρία σας στο ραδιόφωνο επηρεάζει τον τρόπο που γράφετε. Αν είναι με ποιον τρόπο.
Ίσως να γίνομαι πιο ακριβής, δηλαδή να μην πλατιάζω. Λόγω του ότι το ραδιόφωνο απαιτεί να είσαι πολύ σύντομος, πολύ γρήγορος και να μην λες πολλά πράγματα. Αυτό με έβαλε στο πλάνο να γράφω τα βιβλία μου πιο πολύ πληροφοριακά, δηλαδή να μην έχουν πάρα πολύ ανάπτυξη, να μην κουράζουν αυτόν που θα τα διαβάσει και να του δίνουν αυτό που θέλει. Δηλαδή να είναι μια πραγματική πηγή πληροφόρησης, συν το γεγονός ότι υπάρχει και μυθοπλασία σε ορισμένα πράγματα ή υπάρχει ένα παρασκήνιο από πίσω που δίνει στοιχεία για να σκεφτεί ο αναγνώστης ορισμένα πράγματα. Λέει, δεν μου αρέσει να του δίνω έτοιμη τροφή, μα σημαίνει. Και στο ραδιόφωνο αυτό κάνω. Λέω μία τάκα και σε αφήνω να σκεφτείς. Δηλαδή, σου λέω έξω συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, παράδειγμα, χτες διάβασα ότι στην Ιαπωνία έχουν φτιάξει μία μονάδα ανάνυψης. Είναι αστείο αυτό που θα σας πω, που σε βοηθάει να γλιτώσεις από την άνοια που σου προκαλεί η συνεχής χρήση του κινητού. Δηλαδή το πολύ κινητό μας καταστρέφει τον εγκέφαλο. Στην Ιαπωνία λοιπόν φτιάξανε μια κλινική η οποία δουλεύει ιντερνετικά. Μπαίνεις δηλαδή στο ίντερνετ και σου δίνουν συμβουλές, λες τι έχεις πάθει και προσπαθείς να σώσεις την άνοια. Δηλαδή να μην πάθεις άνοια, να μην καταστραφεί ο εγκέφαλός σου. Το είπα χτες αυτό στο ραδιόφωνο και λέω: για σκέψου, θα μπορούσες να το κάνεις εσύ. Θα τολμούσες δηλαδή στον ακροατή μου, στον οποίο μιλάω πάντα στον ενικό. Δηλαδή του λέω: πώς είσαι σήμερα, τι κάνεις, άκουσέ με, για να υπάρχει μια άμεση επικοινωνία. Τέτοια. Δηλαδή προσπαθώ να αφήνω ένα κλικ να σκεφτείς εσύ που με ακούς τι σου λέω και γιατί στο λέω.
Έχετε αναφέρει ότι χρειάζεται θάρρος και θράσος για να αντέξεις τη μοναξιά της διάκρισης. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η φράση σήμερα?
Ότι πρέπει ασφαλώς να είσαι πάρα πολύ θρασής, με την καλή έννοια, και να έχεις και θάρρος, να μην φοβάσαι, να κάνεις πράγματα, για να μπορέσεις να διακριθείς υπό την έννοια ότι θα κάνεις κάτι για το οποίο δεν θα φοβάσαι τι θα πει ο κόσμος. Δεν θα σκέφτεσαι μάλλον τι θα πει ο κόσμος. Όχι αρνητικό, αλλά να τολμήσεις να κάνεις πράγματα. Θα σου πω μια αστεία, πολύ αστεία ιστορία. Όταν δεν υπήρχε το ίντερνετ, δεν ήταν διαδεδομένο ευρέως, ταξίδευα πάρα πολύ στο εξωτερικό. Δηλαδή είχα την ευλογία να με στέλνουν από τα περιοδικά που δούλευα και από τις εφημερίδες και από τους σταθμούς και τηλεόραση κλπ. Να κάνω συνεντεύξεις στο εξωτερικό. Να χρησιμοποιώ οπτικό υλικό, φωτογραφίες κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν είχαν αρχίσει να πέφτουν τα μαλλιά μου. Ας πούμε, ήταν στη φάση που ένιωθα ότι θα χάσω τα μαλλιά μου. Και ταξιδεύω στο εξωτερικό και βλέπω έναν τραγουδιστή, ο οποίος είναι ξυρισμένος. Τον κοιτάζω περίεργα και λέω: πώς το έκανε αυτό, δηλαδή, τι ηρωικό ήταν αυτό. Γυρίζω στην Ελλάδα και ξυρίζω την επόμενη εβδομάδα το κεφάλι μου. Είμαι από τους πρώτους που κυκλοφορούν με ξυρισμένο κεφάλι και πάω στο χωριό. Ένα καλοκαίρι είναι αυτό. Πάω στο χωριό της μαμάς μου. Είναι ο μπαμπάς μου εκεί κάθεται στην πλατεία και περπατάω, περνάω. Και του λένε: υπάρχει ένας τρελός, έχει έρθει ένας τρελός ο οποίος κυκλοφορεί με ξυρισμένο κεφάλι. Δεν υπήρχε αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή ήταν άγνωστη λέξη το να ξυρίσει το κεφάλι σου και να κυκλοφορείς. Μην κοιτάτε τώρα που γίνεται χαμός και είναι μόδα, έτσι, ακόμα και με τα παιδάκια. Φεύγω, εγώ δεν ακούω τίποτα. Μετά από λίγο ξαναεμφανίζομαι στην πλατεία και πάω στον πατέρα μου και του λέω: δώσ' μου, ξέρω εγώ, χρήματα, θέλω να αγοράσω κάτι. Ο γιος σου λένε: τι καλό παιδί. Δηλαδή, σας λέω, αυτόματα άλλαξε η αντίδρασή του ο τρελός. Μάθανε ότι είναι ο γιος του φίλου τους και έγινα ξαφνικά το τι καλό παιδί. Δηλαδή ο κόσμος μέσα σε δευτερόλεπτα την απόρριψη την έκανε αποδοχή. Τέτοια πράγματα, τέτοιο θράσος πρέπει να έχει. Συν το γεγονός ότι μιλώντας για το θάρρος και το θράσος, αντιμετώπιζα πάντα τους τραγουδιστές, τους ξένους, με μια τόλμη και με ένα θάρρος σε στυλ σαν να είμαστε φίλοι από χρόνια. Δηλαδή πήγαινα και τους έλεγα, εννοείται με ευγένεια, θέλω να μάθω αυτό, εκείνο, το άλλο. Δεν κόλωνα, δεν τόλμα, δεν ήμουνα δηλός, ας πούμε, να πάω να τους ρωτήσω τα πάντα. Και η βασική διαφορά του γεγονότος αυτού είναι ότι όταν μιλείς σε κάποιον ξεκάθαρα, αυτός θα σε αποδεχτεί και θα σου μιλήσει ανοιχτά. Δηλαδή, όταν έχω έρθει σε επαφή, μου επιτρέπεται η έκφραση με θρύλους, δηλαδή, τι να σας πω τώρα, Metallica, Rolling Stones, όλους. Έχω μιλήσει με τους πάντες εκτός από τη Μαντόνα, ας πούμε. Θεωρώ ότι πρέπει να έχεις θράσος για να το κάνεις αυτό και βλέπεις και το feedback, δηλαδή την αντίδραση που υπάρχει, δράση και αντίδραση από την πλευρά τους. Σε αντίθεση με τους Έλληνες καλλιτέχνες, όπου τολμώ να σας το πω αυτό, εκεί υπάρχει μια τρομερή, ένας μεγάλος εγωισμός, μια τάση ότι εμείς είμαστε οι κάποιοι και κάτι έχουμε κάνει διαφορετικό που δεν το έχουν οι έξω. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό, να βλέπεις τις διαφορές που υπάρχουν από τους ξένους καλλιτέχνες και τους Έλληνες. Οι Έλληνες είναι υπερβολικά εγωιστές και νομίζουν ότι έχουν κατακτήσει τα πάντα, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Ρωτηθήκατε από τον κύριο Μπακογιάννη και απαντήσατε γιατί είμαι ο καλύτερος. Πώς βλέπετε τώρα εκείνη τη στιγμή μέσα από την εμπειρία που έχετε αποκτήσει?
Θα το έκανα πάλι. Δηλαδή ήταν ένα θράσος παιδικό, το οποίο το έχω ακόμα. Πολλές φορές θα σας πω ένα αστείο με την κόρη μου, λέει θέλω να πω αυτό και ντρέπομαι. Και της λέω, δεν θα ντρέπεσαι, θα πηγαίνεις ξεκάθαρα. Εννοώ να είναι πάντα κόσμιο αυτό που θα πεις, έτσι, να μην πας να βρεις τον άλλο ή να του πεις κάτι. Θα έχεις το θάρρος της γνώμης σου και πηγαίνεις κατευθείαν. Με αυτό το θάρρος έκανα πράγματα που δεν τα πίστευα μετά. Δηλαδή, όταν γίνανε, λέω, τι έγινε τώρα, πώς το έκανες αυτό, ας πούμε. Θα σας πω μια αστεία ιστορία. Είναι ο παραγωγός του Michael Jackson. Το ξέρετε τον Michael Jackson, φαντάζομαι. Λοιπόν, ο παραγωγός του λεγόταν Quincy Jones, ήταν ο μέντορας του, αυτός που τον έφτιαξε. Σε ένα ταξίδι που είχα κάνει στις Κάνες, ήταν ο Quincy Jones και μίλαγε. Είχε μια συνέντευξη τύπου. Εγώ λοιπόν τότε και τώρα μάζευα μηνύματα που λένε «Γεια σας, είμαι ο Quincy Jones και ακούτε Βασίλη Λούκα». Δηλαδή είχα μανία να μαζεύω τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα τέτοια. Έχω μια τεράστια συλλογή με όλους όσους έχω δει. Από κάτω από την αίθουσα της press conference ήταν όλοι τον κοίταζαν έτσι. Παιδιά, σηκώνομαι. Τότε υπήρχαν τα καστοφωνάκια, σαν τα κινητά μας, τα οποία ήταν καστόφωνα, είχα μια μικρή κασετούλα. Σηκώνομαι και πάω και του λέω, θέλω να πάρω ένα μήνυμα για την εκπομπή μου στο ραδιόφωνο. Θα λέτε, είμαι ο Quincy Jones και ακούω Βασίλη Λούκα. Του λέει, of course. Και το λέει. Οι άλλοι με κοιτάζαν σαν να ήρθε ένας αριανός και το έκανε. Μην με ρωτήσετε πώς το έκανα. Δεν ξέρω πώς το έκανα. Δηλαδή, είναι ορισμένες στιγμές που κάτι γίνεται στον εγκέφαλό και λες, κάντο, θα το κάνω τώρα αυτό.
Μέσα από όλα αυτά τα χρόνια στη δημοσιογραφία, το ραδιόφωνο και την έρευνα, τι σας έχει διδάξει περισσότερο για τον άνθρωπο και τον κόσμο της δημοσιότητας?
Εντάξει, θα έλεγα ότι η δημοσιογραφία σου δίνει ένα κλειδί, είναι το κλειδί για να μπεις και να ανακαλύψεις πράγματα, αλλά δεν πρέπει ποτέ να νομίσεις ότι είσαι star. Δηλαδή, το να είμαστε αναγνωρίσιμοι, το να μας ξέρουν κάποιοι και να... Τώρα ειδικά με τα social που γίνεται χαμός, με Instagram, με Facebook κλπ. Όλο αυτό είναι πλαστό, δεν είναι τίποτα. Δηλαδή σχετικά με τη δημοσιότητα, ας πούμε, νομίζω ότι αν μπορείς να το διαχειριστείς είσαι ok, αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς την πάτησες. Δηλαδή αν νομίσεις ότι κρατάς τον κόσμο επειδή έγινες διάσημος ή επειδή έγινες δημοσιογράφος ή ραδιοφωνικός παραγωγός ή τηλεοπτικός παραγωγός, είσαι κενός. Αυτό.
Ποια συμβουλή θα δίνετε σε έναν έφηβο που αγαπά τη μουσική, το ραδιόφωνο ή τη δημοσιογραφία, αλλά δεν είναι βέβαιος αν αξίζει να το κυνηγήσει?
Εδώ τι να πω, άμα δεν είναι κάποιος βέβαιος αν αξίζει να το κυνηγήσει, θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα να ακούει μουσική, σίγουρα, γιατί ακούγοντας μουσική η φαντασία σου οργιάζει. Δηλαδή ο Αϊνστάιν έχει πει ότι ένα παιδί για να αναπτυχθεί καλά πρέπει να του λες παραμύθια. Και όταν τελειώσει το πρώτο παραμύθι, διάβασε το άλλο ένα. Αυτό είναι το μυστικό για να μεγαλώσει ένα παιδί σωστά. Δεν είναι δηλαδή να διαβάζεις full, είναι να ακούς από τους γονείς σου παραμύθια. Γιατί το είπα αυτό? Για να διευρύνεις τη φαντασία σου, να αφήσεις τη φαντασία σου ελεύθερη. Πολλά χρόνια πριν, το 1968, έγινε μια επανάσταση, ας την πούμε, στο Παρίσι, ήταν ο Μάιος του 68. Εκεί χρησιμοποίησαν ένα σύνθημα που λεγόταν «Η φαντασία στην εξουσία». Γιατί σας το λέω όλο αυτό. Δεν ξέρω αν αντέγραψαν τον Αϊνστάιν, αλλά η λέξη φαντασία, η έννοια φαντασία τα λέει όλα. Ένας λοιπόν πιτσιρικάς, ένα παιδί, ένας έφηβος, μια έφηβη που θέλει να γίνει, να ασχοληθεί με τη μουσική, πρέπει να αφήσει τη φαντασία του, της ελεύθερη, να ακούσει τους στίχους, τι λένε, να ψαχτεί λίγο, να δει τι αγγίζει αυτό μέσα του, τι μπορεί να δώσει προς τους τρίτους και μετά να σκεφτεί ότι μπορεί και αυτός να γίνει ένας πομπός ο οποίος θα δίνει πράγματα σε κόσμο, θα του λέει μηνύματα, θα του αλλάζει γνώμες, θα του διαμορφώνει προσωπικότητα, αυτό.
Και για να κλείσουμε, αν γυρίσετε το χρόνο πίσω, τι θα λέγατε στο νεότερο αυτό στην ηλικία των μαθητών όπως εμείς?
Πιστεύω ότι δεν θα άλλαζα πολλά πράγματα. Απλά θα ήμουν ίσως, αν ήμουν όπως εσείς τώρα, θα ήμουν τυχερός, γιατί θα είχα το ίντερνετ. Δηλαδή τότε κουράστηκα πολύ, παιδιά, δεν σας το κρύβω, για να βρω πληροφορίες, για να βρίσκω στοιχεία. Θα σας πω ένα αστείο σχετικά με τις φωτογραφίες. Όταν έβλεπα ένα στάρ, τους Μετάλλικα για παράδειγμα, είχαν έρθει το 99 στη Ριζούπολη και πήγα και τους είδα. Δεν υπήρχαν τα κινητά που έβγαζαν φωτογραφίες και έπρεπε να είναι ο φωτογράφος, ο επαγγελματίας, να σου κάνει το κατάλληλο κλικ, να μην είσαι με κλειστά μάτια, γιατί μετά δεν σωζόντουσαν τα μάτια, δεν ανοίγανε, δεν υπήρχε το κομπιούτερ να τα φτιάξει. Δηλαδή ήσουν δέσμιος της τεχνολογίας, η οποία ήταν συγκεκριμένη. Δηλαδή φωτογραφία, φιλμ, ξέρω εγώ, slides κλπ. Τώρα, σε σχέση με το τότε, δεν θα αλλάζα τίποτα, απλά θα παρακαλούσα, αν υπήρχε η δυνατότητα να έχω όλα αυτά που έχετε εσείς τώρα, τα μέσα, δηλαδή το ίντερνετ, την τεχνολογία, τα τηλέφωνα, όλα, και θα τα χρησιμοποιούσα με τον καλύτερο τρόπο για να κάνω περισσότερα πράγματα. Δεν θα άλλαζα κάτι. Δηλαδή θα ακολουθούσα τα ίδια βήματα, ίσως και σε χειρότερο εντός εισαγωγικών βαθμό. Δηλαδή θα ήμουν πιο μανιώδης συλλέκτης, θα μάζευα περισσότερους δίσκους. Αυτό.
Mm-hmm. Κύριε Λούκα, σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο που μας αφιερώσατε και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα. Οι εμπειρίες σας, οι σκέψεις σας και οι συμβουλές μας μας έδωσαν έμπνευση αλλά και μια πιο αληθινή εικόνα του κόσμου της δημοσιογραφίας, του ραδιοφώνου και της συγγραφής. Ήταν τιμή μας που σας είχαμε κοντά μας στο podcast και ελπίζουμε να σας φιλοξενήσουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια σε ό,τι και κάνετε.
Παιδιά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ και θέλω να σας πω ένα μυστικό. Να μην αφήσετε ποτέ τη φαντασία σας να περιοριστεί, να έχετε πάντα θάρρος και θράσος στη ζωή σας, να ζητάτε πράγματα, να κάνετε πράγματα. Και τώρα, αν θα γίνετε δημοσιογράφοι, παραγωγή, ξέρω εγώ, συγγραφείς, δεν ξέρω, το εύχομαι στον καθένα τι θέλει να κάνει. Απλά, ό,τι και αν κάνετε, να ξέρετε πάντα ότι δίπλα σε ό,τι κάνετε να υπάρχει η λέξη θάρρος. Βοηθάει πάρα πολύ. Όταν έχει κάποιος θάρρος, πετυχαίνει στη ζωή του. Αυτό, τίποτα άλλο.
Ευχαριστούμε πολύ.